ข้าสู่ช่วงรอบรู้พรบข้อมูลข่าวสารราชการนะครับเมื่อครั้งที่แล้วครับเราได้หยิบยกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการนะครับซึ่งถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับสำหรับเราในฐานะประชาชนครับได้รู้สิทธิของตนเองนะครับแล้วก็จะสามารถรักษาสิทธิพึงมีพึงได้ของตนเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับรายการของเราก็จะนำผู้ฟังทุกท่านนะครับมาทราบต่อไปกันนะครับว่ากฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยเขาได้กำหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ครับก็คงต้องให้พันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับมาไขข้อข้องใจในส่วนตรงนี้กันนะครับตอนนี้ท่านผู้อำนวยการอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้รับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านครับ
ครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของการลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรหลังจากที่ตนเองเนี่ยถูกศาลพิพากษายกฟ้องหรือว่าพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าตนเองเป็นผู้บริสุทธิ์นี่ก็คือสามารถจะทำได้นะครับแต่ว่าเรื่องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลล่ะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันการที่เราจะจำแนกว่าอะไรคือข้อมูลสาธารณะอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับอยากจะให้ท่านไขข้อข้องใจในส่วนตรงนี้หน่อยนะครับ
ในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนี่นะครับกฎหมายเนี่ยมุ่งจะคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลธรรมดานะครับซึ่งบุคคลดังกล่าวนะครับจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนที่ไม่ใช่คนไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวนะครับซึ่งหน่วยงานของรัฐเนี่ยครับโดยหลักการแล้วนะครับต้องมีการเก็บข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้นนะครับ
คือ
หน่วยงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอย่างไรถ้าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลก็ต้องเก็บให้ตรงกับวัตถุประสงค์ตามอำนาจที่ของหน่วยงานนั้นๆคือไม่ใช่เก็บเกินเลยอำนาจนะฮะอันนี้ไม่ถูกต้องและเมื่อมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยครับข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นเมื่อไหร่นะครับต้องยกเลิกการจัดเก็บนะฮะ
ครับ
นี่คือหลักการและเมื่อมีข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลด้วยนะครับก็ต้องให้ความคุ้มครองไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยรั่วไหลไปหรือไม่ให้มีการมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ท่านผอ.ครับพูดถึงเรื่องข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแล้วนะครับก็มีการจำแนกออกมาใช่ไหมครับว่าอะไรคือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของรัฐนะครับซึ่งถ้าหน่วยงานเนี่ยเขาจะปฏิเสธบอกไม่เปิดเผยเนี่ยเขาจะมีเหตุผลอะไรไหมครับที่กฎหมายได้ให้อำนาจเอาไว้ครับ
อ๋อครับคือโดยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับการจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นที่จะเข้ามาขอข้อมูลเนี่ยครับกฎหมายกําหนดเลยนะครับว่าเจ้าตัวต้องมีหนังสือยินยอมมาด้วยถ้าไม่มีหนังสือยินยอมของเจ้าตัวมาเนี่ยนะครับไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลดังกล่าวได
้ครับ
นะครับ
อันนี้
เป็นหลักการน
ะครับ
แต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับในข้อกฎหมายก็มีข้อยกเว้นไว้ครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นไม่สามารถกำหนดขึ้นได้เองตามอำเภอใจเช่นถ้าข้อมูลนั้นจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อะไรถ้าเป็นการใช้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอย่างนี้ก็ถือไม่ต้องขอความยินยอมหรือกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหนังสือยินยอมต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ชัดเจนหรือกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของบุคคลเนี่ยครับอย่างกรณีเกิดโรคระบาดอย่างเงี้ยครับเจ้าที่ก็มีความจำเป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้
ครับ
แต่ต้องเข้าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเข้าแล้วจะเอาข้อมูลไปละเมิดเกินความจำเป็นนะคร
ับ
อันนี้เป็นดุลพินิจของทางหน่วยงานในการดำเนินการได้ครับ
ครับท่านผอ.ครับในกรณีที่บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยได้ไหมครับในเรื่องของการที่ตนเองเป็นบุคคลสาธารณะครับ
คือความเป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยครับก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเปิดเผยทุกอย่าง
ครับ
อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการอยู่อย่างเงี้ยครับควรต้องเปิดเผยนะนอกเหนือจากที่มีกฎหมายกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นกรณีของกฎหมายของปปช.นะครับถ้าเป็นผู้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารระดับสูงเนี่ยครับกฎหมายกำหนดให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินอยู่เลยที
่
เป็นกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับหมายถึงบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับ ถ้ามีอะไรที่เป็นการดำเนินการจะอ้างว่าเป็นการดำเนินการส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เพราะถือเป็นงานสาธารณะ
ครับ
แต่ว่าถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเนี่ยครับในข้อกฎหมายกำหนดว่าถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรนะก็สามารถเปิดเผยได้ดังนั้นต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับว่าการดำเนินการนี้เนี่ยเหมาะสมไหมที่จะเปิดเผยนะครับยกตัวอย่างเคยมีกรณีหาลือเข้ามาเรื่องนึงนะครับคือเข้ามาขอดูประวัติของอดีตข้าราชการซึ่งถูกไล่ออกจากราชการ
ครับ
เนื่องจากอดีตข้าราชการดังกล่าวเนี่ยครับไปเป็นผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับซึ่งตามกฎหมายของนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยครับกำหนดว่าถ้าผู้จัดการที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเนี่ยนะครับบุคคลที่จะทำหน้าที่ผู้จัดการเนี่ยถ้าเคยเป็นอดีตข้าราชการต้องไม่ถูกดำเนินการทางวินัยถึงขั้นไล่ออก
ครับ
นะปรากฏข้อจริงว่าผู้จัดการคนนี้ฮะเคยถูกไล่ออกมาแล้วอย่างเงี้ยครับการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทางผู้จัดการที่ถูกขอโดยเพื่อการตรวจสอบเนี่ยครับ
ครับ
อาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นความจำเป็นเพื่อไม่ให้มีการคุ้มครองทำให้มีการละเมิดกฎหมาย
ครับ
เพราะคุณสมบัติเขากำหนดไว้แล้วว่าห้ามถูกไล่ออกมาก่อน
ครับ
นะฮะอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดเกินสมควร
ครับ
นะอันนี้เป็นข้อพิจารณาของทางผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนี้ครับ
ครับครับท่านผอ.ครับเคยมีคดีที่ดังอยู่ในช่วงหนึ่งนะครับนานมาแล้วครับเป็นคดีที่มีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยกระดาษคำตอบครับที่นักเรียนเนี่ยเข้าสอบเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในเรื่องของการขอดูกระดาษคำตอบเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงครับผอ.ครับ
ครับเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับ
ครับ
คือส่วนใหญ่เราเนี่ยครับจะเข้าใจว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีชื่อเราอยู่เนี่ยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
ครับ
อย่างเช่นกระดาษคำตอบนะครับหัวกระดาษมีชื่อเราผู้เข้าสอบ
ครับ
นะแล้วข้างล่างลงมาเป็นการเขียนคำตอบนะซึ่งเป็นภูมิปัญญาความคิดของเรานะครับเรื่องนี้ครับปรากฏว่าพิพาทกันถึง3ศาลนะครับ
ครับ
ท้ายสุดศาลฎีกาตัดสินว่ากระดาษคำตอบไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้เข้าสอบนั้นเนื่องจากแม้ว่าจะมีการแสดงความคิดเห็นเป็นภูมิปัญญาความคิดของผู้เข้าสอบก็ตาม
ครับ
แต่เป็นการดำเนินการตามโจทย์หรือคำถามที่หน่วยงานกำหนดขึ้น
ครับ
ในนิยามความหมายของคำว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยครับข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่เป็นสิ่งเฉพาะตัวโดยแท้ของคนคนนั้น
ครับ
แต่ที่สอบถามเนี่ยครับเป็นการแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ที่กำหนดนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องข้อที่จริงโดยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะตัวโดยแท้ของเขา
ครับ
ศาลก็เลยพิพากษาว่ากระดาษคำตอบดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะผมมักยกตัวอย่างเวลาไปบรรยายอยู่เรื่อยๆนะครับว่าสมมุติว่ามีการแข่งขันเขียนเรียงความเรื่องประวัติข้าพเจ้า
ครับ
ถามว่ากระดาษคำตอบเรื่องประวัติข้าพเจ้าเนี่ยถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไหม
ครับ
นะฮะปรากฏว่าถ้าดูในเนื้อหาสาระของกระดาษคำตอบนะฮะแม้จะมีคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาแล้วนะครับว่ากระดาษคำตอบไม่ใช่แต่ถ้าเกิดดูในเนื้อหาสาระของข้อมูลเนี่ยนะครับพิจารณาได้ว่าเรื่องที่เขียนไปนะครับเป็นประวัติส่วนตัวของเจ้าตัวถือเป็นสิ่งเฉพาะตัวของคนคนนั้น
ครับ
ดังนั้นการคำตอบกรณีดังกล่าวเนี่ยครับก็ถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
ครับ
นะฮะดังนั้นต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปครับว่าสาระของเรื่องนั้นน่ะมันเป็นสิ่งเฉพาะของเขาหรือไม่ถ้าใช่ก็คือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลครับ
ครับเป็นอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ต้องดูเนื้อหาสาระเนี่ยของเนื้อหาที่ปรากฏในกระดาษฉบับนั้นว่ามันเป็นเนื้อหาอย่างไรถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดเป็นการตอบโจทย์แสดงความคิดเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมฮะการแยกแยะ
คือถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเข้าไปนะครับอย่างเช่นฐานะการเงินประวัติการทำงานประวัติการศึกษาประวัติกรรมอะไรพวกเนี้ยนี่คือสิ่งเฉพาะโดยแท้ของเขาเนี่ยอย่างนี้เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเขา
ครับ
นะฮะอย่างเช่นการแสดงความคิดเห็นบางอย่างที่เป็นเรื่องทั่วไปอ่ะมีการสอบถามก็ตอบไปโดยทั่วไปแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาโดยแท้อย่างนี้ไม่ใช่ครับผม
ครับท่านผอ.ครับขอยกตัวอย่างในกรณีหนึ่งนะฮะอย่างเช่นถ้าไปสอบแข่งขันเข้ารับราชการหรือสอบแข่งขันเนี่ยเข้าในโรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราเนี่ยไปดูผลสอบแล้วเอ๊ะไม่มีชื่อเราก็ขอดูกระดาษคำตอบอย่างนี้เราทำได้ใช่ไหมฮะที่เป็นชื่อของเราครับ
การขอดูกระดาษคำตอบของเราเอง
ครับ
นะฮะอย่างนี้โดยทั่วไปเนี่ยหน่วยงานเขาจะเปิดเผยให้เพราะถือเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวของคนคนนั้นซึ่งมีสิทธิตรวจสอบได้นะฮะแต่ก็เคยมีกรณีที่ว่าไปขอดูกระดาษคำตอบของคนอื่น นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มีแนวที่คณะกรรมการวินิจฉัยเกิดวินิจฉัยว่าถ้าเป็นกระดาษคำตอบของคนที่สอบเข้าไม่ได้เนี่ยในเมื่อเขาสอบเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยก็อย่าไปเปิดเผยเลยนะฮะเพราะว่าจะทำให้มันเกิดความเสียหายความรู้สึกที่ไม่ดีกับคนที่ถูกเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแต่ให้เกิดเป็นคนที่สอบเข้าได้ผ่านเกณฑ์อย่างนี้ครับคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยเพราะถือว่าในเมื่อคุณสอบผ่านเข้าได้ตามเกณฑ์แล้วเนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทุกคนต้องสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการบริการเรื่องนี้ได
้อ๋อครับ
นะฮะจึงถือว่าต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนี้ครับ
ครับแหมอย่างนี้ถ้าเกิดในเรื่องของการขอดูกระดาษคำตอบเนี่ยเราก็เท่ากับว่าเราสามารถดูกระดาษคำตอบของตัวเราเองในฐานะคนที่สอบไม่ได้แต่เราก็สามารถขอดูคนที่สอบได้ด้วยมาเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมครับว่าเอ๊ะความได้เขาได้อย่างไรแล้วก็เราตกอย่างไรอะไรนี้ทำได้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่ครับ
ครับหน่วยงานจะปฏิเสธได้ไหมฮะบอกว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือว่ามันมีระยะเวลาไหมครับที่เขาจะต้องเปิดเผยให้กับเรา
คือส่วนใหญ่เรื่องประเภทนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับหน่วยงานก็จะพิจารณาว่าไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ครับ
แต่จริงๆแล้วนะครับหน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลได้และถ้ามีการไม่เปิดเผยเนี่ยครับคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยครับในแนวนี้นะครับมักจะสั่งให้เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานด้วยครับ
ครับ
นะฮะ
ครับแล้วในส่วนของบริษัทห้างร้านล่ะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงคนกันไปแล้วเรื่องบุคคลแล้ว บริษัทห้างร้านไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลเรื่องของห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่าบริษัทจำกัดนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไหมครับได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการไว้หรือเปล่าครับ
ครับคือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยหมายถึงบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ครับ
นะกฎหมายมุ่งคุ้มครองความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของคนธรรมดาดังนั้นกรณีของนิติบุคคลบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับกฎหมายไม่คุ้มครองถึงครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับการที่หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลของนิติบุคคลบริษัทห้างร้านเนี่ยครับก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปเพราะถึงแม้ไม่ใช่การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็ตามแต่บางกรณีอาจจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าของเขาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการธุรกิจที่เขาไม่ประสงค์ให้เปิดเผย
ครับ
อย่างนี้ต้องพิจารณาด้วยครับ
อืมครับท่านผอ.ครับอย่างนี้ก็เท่ากับว่าความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็ใช้เฉพาะบุคคลเท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลเนี่ยกฎหมายก็ไม่คุ้มครองใช่ไหมครับในเรื่องของความลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นชื่อของนิติบุคคลฐานะทางการเงินแบบนั้นหรอครับ
คือกฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการเนี่ยไม่ได้คุ้มครองในส่วนของนิติบุคคล
ครับ
แต่อาจจะมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อ๋อครับ
นะฮะที่จะคุ้มครองถึงนะในส่วนนี้ครับขอเรียนเพิ่มเติมอีกนิดนึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่นะครับคุ้มครองรวมไปถึงผู้ที่ถึงแก่กรรมด้วย
อ๋อครับ
นะฮะเพราะว่าในส่วนของผู้ถึงแก่กรรมแล้วนี่นะครับมันอาจจะไปกระทบถึงชื่อเสียงเกียรติยศของตระกูลของเขาเกี่ยวครอบครัวของเขาซึ่งอาจจะความเกิดความเสียหายได้ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา
อย่าง
นี้ครับกฎหมายเลยคุ้มครองไปถึงเรื่องของผู้ถือสินเกิดกรรมแล้วด้วยครับ
ครับครับท่านผอ.ครับท้ายนี้ครับข้อมูลที่เราได้รับในวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับท้ายนี้ท่านผอ.มีประเด็นอะไรจะทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังทางบ้านไหมครับ
ครับประเด็นที่จะฝากไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่นะครับก็คือความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลของแต่ละท่านเนี่ยครับมีกฎหมายให้ความคุ้มครองอยู่แล้วดังนั้นเราต้องหวงแหนความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลในระดับนึงนะครับคือถ้าเห็นว่าอะไรที่เป็นการล่วงละเมิดโดยไม่ชอบ
ครับ
นะครับก็น่าจะคุ้มครองแต่อะไรที่เกิดมีความจำเป็นนะครับก็พยายามเห็นใจเจ้าที่ด้วยเนื่องจากมันเป็นความยุ่งยากในการปฏิบัติงานของเจ้าที่เพราะถ้าเกิดประชาชนหวงเต็มที่เลยนะฮะอย่างเช่นกรณีสมมตินะอย่างกรณีที่เกิดเหตุทางสายจังหวัดภาคใต้อยู่บ่อยๆเนี่ยครับ
ครับ
ประชาชนก็ต้องมีการตรวจเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นดังนั้นประชาชนอาจจะเสียความเป็นอิสระส่วนบุคคลบางอย่าง
ครับ
แต่แลกมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติงานของทางเจ้าที่ด้วยครับ
ครับครับวันนี้ทางรายการครับต้องขอขอบคุณพันตำรวจโทเทียนรัตน์วิเชียรสรรนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับวันนี้ทางรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับต้องขอขอบคุณท่านมากนะครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ